50 languages. 88.
88.
Past tense of modal verbs 2.
Modalde yetsikting otgen shaga 2.
My son did not want to play with the doll.
Olumning qo'rshoqpen o'ynagisi kelmedi.
My daughter did not want to play football.
Qizimning futbol o'ynagisi kelmedi.
My wife did not want to play chess with me.
Ayelimning menimen shaxmat o'ynagisi kelmedi.
My children did not want to go for a walk.
Балаларымның серуендегісі келмеді.
They did not want to tidy the room.
Олардың бөлмені жинағысы келмеді.
They did not want to go to bed.
Олардың жатқысы келмеді.
He was not allowed to eat ice cream.
Оған балмұздақ жеуге болмайтын.
He was not allowed to eat chocolate.
Оған шоколад жеуге болмайтын.
He was not allowed to eat sweets.
Оған кәмпит жеуге болмайтын.
I was allowed to make a wish.
Маған бірдеңе қалап алуға болатын.
I was allowed to buy myself a dress.
Маған көйлек сатып алуға болатын.
I was allowed to take a chocolate.
Маған шоколад алуға болатын.
Were you allowed to smoke in the airplane?
Саған ұшақта темекі шегуге болатын ба еді?
Were you allowed to drink beer in the hospital?
Саған ауруханада сыра ішуге болатын ба еді?
Were you allowed to take the dog into the hotel?
Саған қонақ үйге өзіңмен бірге итті алуға болатын ба еді?
During the holidays, the children were allowed to remain outside late.
Демалыс кезінде балаларға далада ұзақ жүруге болатын.
They were allowed to play in the yard for a long time.
Оларға аулада ұзақ ойнауға болатын еді.
They were allowed to stay up late.
Оларға ұзақ уақыт ұйықтамауға болатын.